ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის, შეუმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. ხუთი ადამიანი, მათ შორის სტუდენტი, დაეხოცა კაიროში მუსლიმთა საძმოს მომხრეთა და პოლიციას შორის შეტაკებისას. პოლიციამ სტამბოლში ძალა გამოიყენა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის წინააღმდეგ. კიევში ჟურნალისტის სცემაში ეჭვმიტანილი პირები დააკავეს. დაღესტანში მოკლეს უმაროვის რაზმის ერთი წევრი. უზბეკეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის თავისუფალ სავაჭრო ზონას შეუერთდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერთი სტუდენტი და სულ მცირე 4 ადამიანი დაიხოცა ეგვიპტეში პოლიციასა და მუსლიმთა საძმოს მომხრეთა შეტაკებისას. შეტაკება მოხდა კაიროს ისლამური უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც 60 ახალგაზრდა დააკავეს. პარასკევის ძალადობა მოხდა მთავრობის, რომელსაც არმია უმაგრებს ზურგს გადაწყვეტილებას ოფიციალურად შერაცხოს მუსლიმთა საძმო ტერორისტულ ორგანიზაციად. საძმოს ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში შეტანა მას მერე მოხდა, რაც ეგვიპტეში მოეწყო ტერაქტი, რომელსაც 16 ადამიანი შეეწირა. საძმო ამ აქტთან თავის კავშირს უარყოფს. ხელისუფლება ცდილობს მუსლიმთა საძმოს ჩახშობას მას მერე, რაც მისი ლიდერი, დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი თანამდებობას ჩამოაშორეს წელს ივლისში. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა, ასევე რეზინის ტყვიები დაუშინა დემონსტრანტებს, რომლებიც სტამბოლში პრემიერ-მინისტრის რეჯეფ თაიფ ერდოანის გადადგომას მოითხოვდნენ კორუფციის სკანდალის გამო. ასევე დემონსტრაციის დაშლას შეეცადა პოლიცია დედაქალაქ ანკარაში. გამოსვლები დაიწყო პარასკევს მას მერე, რაც სასამართლომ შეაჩერა მთავრობის ახალი იმ გადაწყვეტილების განხორციელება, რომელიც პოლიციას ავალდებულებს ანგარიში ჩააბაროს თავის ზემდგომ ოფიცერს გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. ერდოანი ართმობს ის მომხრეებს, ეუბნება, რომ მის წინააღმდეგ ამბოხება უცხოეთიდან არის პროვოცირებული, რომ ამით თურქეთის დესტაბილიზებას სურთ. უთანხმოება დაიწყო დეკემბრის შუარიცხვებში, როცა 24 პირი დააკავეს. ერაყის უშიშროების ძალებმა დააკავეს სუნიტი დეპუტატი, რომელიც ტერორიზმთან კავშირში ეჭვმიტანილი პოლიციის თანახმად აჰმედ ალალუანის ძმა და სამი მცველი დახოცეს, როცა მათ ცეცხლი გაუხსნეს უშიშროების ძალებს შაბათს დეპუტატის დაპატიმრებისას. ალალუანი ცნობილი სუნიტი ოპოზიციონერია, რომელიც სათავეში ედგა შიიტური მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლებს. გრინპისის თითმის ყველა არარუსი აქტივისტი, რომლებიც სექტემბერში დააკავეს რუსეთის უშიშროების ძალებმა, დღეს საღამოს ამ ქვეყანას ტოვებდნენ. ისინი სექტემბერში დააკავეს არქტიკაში, ბარენცის ზღვაში, გაზპრომის სანავთობო ჭაბურღილთან საპროტესტო აქციის დროს და კრემლის თანხმობით გამოცხადებული ამნისტიის შედეგად გაათავისუფლეს. კიევის პეჩორის სასამართლომ 2 თვით დააკავა 4 ჟურნალისტ ტატიანა ჩორნოვილის ცემაში ეჭვმიტანილი პირი. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ისინი 23 თებერვლამდე იქნებიან საპატიმროში. გუშინ დაკავებული იყო კიდევ ერთი ამავე დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილი პირი, მის ვინაობას ჯერ არ ამხელენ. ტაჯიკეთის ხელისუფლება მოითხოვს რუსეთისგან მოძებნოს და დასაჯოს ეთნიკურად ტაჯიკი მოქალაქის მკვლელები. რუსეთში ტაჯიკეთის საელჩოს პრესმდივნის მოჰამად ეგამზოდის თქმით, ტაჯიკეთის დიპლომატიურმა ოფიციალურმა პირებმა ღრმა შეშფოთება გამოხატეს რუსეთის ხელისუფლების მისამართით 32 წლის შოჯონ რაჰმათშოევის სასტიკი მკვლელობის გამო. რაჰმათშოევს 26 დეკემბერს თავის სახლთან დაესხნენ თავს, მას 25 ჯერ დაარტყეს დანა, გადაუჭრეს ყელი. თავდასხმელებს არც ფული და არც ძვირფასეულობა არ წაუღიათ. გვამის ამოცნობა თავიდანვე გაჭირდა, რადგან ის დასახიცრებული იყო. მსხვერპლის მეზობლებმა და თანამშრომლებმა მოახერხეს შემდგომ მისი კვამის ამოცნობა. რუსეთის ანტიტერორისტული სახელმწიფო კომიტეტის ცნობით ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერის დოკუ უმაროვის რაზმის წევრი მოკლეს დაღესტნის ხასავირტის რეგიონში. უშიშროების ძალებმა საგანგებო ოპერაცია განახორციელეს სოფელ პეტროვსკში, სადაც ისლამ ატიევი იმალებოდა. არაა ცნობილი ატიევმა თავი აიფეთქა თუ მოკლეს, ის 23 წლისა იყო. სირიის ოპოზიციური ჯგუფის ინფორმაციით, მთავრობის ჯარი კვლავ დაესხა თავს ალეპოს, სადაც ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბები ჩამოყარა ბოსტნეულის ბაზარზე საავადმყოფოს მახლობლად. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ადამიანის უფლებების მეთვალყურეთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ შაბათის თავდასხმისას დაიხოცა 25 ადამიანი, მათ შორის 2 ქალი და 4 ბავშვი. უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა ხელი მოაწერა კანონს უზბეკეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში შესვლის შესახებ. უზბეკეთის მედიის თანახმად, შაბათის გადაწყვეტილებით უზბეკეთი შეთანხმების მეცხრე წევრი გახდება, თუმცა ტაჯიკეთს ჯერ გადაწყვეტილება არ დაუმტკიცებია. ამ შეთანხმების თანახმად უზბეკეთი თავისუფლდება საიმპორტო გადასახადისგან და ტარიფებისგან, როცა საქონელს შეიტანს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის სხვა წევრი ქვეყნებიდან, მათ შორის საბაჟო კავშირიდან. ტაშკენტის ეს გადაწყვეტილება მცირე ცვლილებაა მის პოლიტიკაში. მთავრობა ადრე ამ ორგანიზაციის სხვა გაერთიანებებს თავს არიდებდა. მოგესალმებით, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში ლაპარაკი. დავიდან გიამბობთ დღევანდელი თავყრილობის შესახებ. გადავარჩინოთ დემოკრატია საქართველოში. ამ მოწოდებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შეიკრიბნენ დღეს.
ვიხილეთ, რომ ამ დანაშაულის თანამონაწილე არის ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაცაც იცოდა, მაგრამ გვითხარა, რომ თურმე ბავშვობაში ჩატენილი დანაშაული რა მოხდა. მითხარით, რომ 25 წლის მუტრუკი როდის გახდა ბავშვი.
ჩვენს გადაცემაში მიმოვიხილავთ ეკონომიკას, რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ მხრივ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ეგრეთ წოდებული ბორდის წევრობის კანდიდატთაგან ერთ-ერთს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატს, რატომ არ დაუჭირეს ხმა?
ფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტის პატივი უნდა ეცა უმაღლეს საბჭოსთვის და უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობით არჩეული კანდიდატი ჩემსაც უნდა დაემტკიცებინა. არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ.
დღესაცემაში მოვიხილავთ სპორტს, ასევე უცხოეთის პრესას, ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენთ. 2013 წლის პოლიტიკურ შედეგებზე გიამბობთ მასში. გადავარჩინოთ დემოკრატია საქართველოში. ამ მოწოდებით შეიკრიბნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები ვერის საკალათბურთო დარბაზში, საიდანაც საზოგადოებას გიგი უგულავამ, ასევე დავით ბაქრაძემ მიმართეს. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, თბილისის არჩეული მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ძირს უთხრის დემოკრატიას და ზიანს აყენებს ქვეყნის განვითარებას. რა მოხდა ვერის პარკში? ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ვერის საკალათბურთო დარბაზში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა შეკრება დათხმულ დროზე ადრე დაიწყეს. 2 საათისათვის კი სავსე დარბაზის წინაშე წარსდგა გიგი უგულავა, რომელსაც 22 დეკემბერს პროკურატურის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერის უფლებამოსილება შეუჩერა. გიგი უგულავამ გამოსვლისას მთავარი პროკურორის ნასამართლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
ეს დანაშაულია და გუშინ ჩვენ ვიხილეთ, რომ ამ დანაშაულის თანამონაწილე არის ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაცაც იცოდა, მაგრამ გვითხარა, რომ თურმე ბავშვობაში ჩატენილი დანაშაული რა მოხდა. მითხარით, რომ 25 წლის მუტრუკი როდის გახდა ბავშვი.
Sigulovam aseve ilaparaka Vano Mirabishvilis saknidan arasanktsirebuli gaqvanisa da masze ganxortsielebuli zetsolis shesakheb. Aktsiis ert-erti organizatoris Georgi Vashadzis tkmit tavrobis mier bolo dros gadadgmuli es da sva nabijebi gansakutrebit ki archeuli merisatvis upleomosilebis shechereba zirs utkhris kveqnis demokratiul ganvitarebas.
Demokratiis fundamenti rats aris archevanis upleba. Ai zustat aem fundamentis da demokrats arpkhe, imtoro khvaldaze faktobrivat am pretsedentit vambot rom nishvelobaa ara aqs khalkhi vis aerchevs. Сад гангеблебс авирчет, сад мерэбс авирчет, разэц арис эхла саубари. Сасамართлом შეიძლება убралот по ам политикури цнехис квеш гадааqinos исини танамдеобидан. Винмес ეჭვეპარება რომ სასამართლო ღამის პირველ საათზე მსგავს გადაწყვეტლებებს არიღებს. Винмес ეჭვეპარება რომ აქ არისო პოლიტიკური ზეწოლა და ზეგავლენა.
გიორგი ვაშაძის მიერ დასმული ამ შეკითხვის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ გიგი უგულავასათვის უფლებამოსილების შეჩერება არ ყოფილა პოლიტიკურად მოტივირებული. საქართველოს პრემიერმინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღო და არა ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ.
მე არის რამდენად უნდა გადაეყენებინა, არ უნდა გადაეყენებინა, მისი გაწვლება. ეს არის დამოუკიდებელი თავისუფალი მოსამართლის გაწვლება. ძალიან გთხოვთ ყველას, მე მოუწოდებ როგორც პოზიციას, ასევე ოპოზიციას, ასევე სამხედრო სექტორს, რომ ძალიან კარგად შეაფასონ, დაწონ სანამ რაიმე შეფასებას გააკეთებენ კონკრეტული მოსამართლის მიერ მიღებულ გაწვლებას. ეს არის პირდაპირი ზეწოლა სამართლის.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდანაც კარგად ჩანს, რომ თავრობა ვერ აცნობიერებს პასუხისგებლობას საზოგადოების წინაშე.
თავრობას არანაირად არ ეტყობა, რომ ის მოქმედებს პასუხისგებლობით და ანგარიშვალდებულებით საზოგადოების წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერი ღარიბაშვილის სუხანდელმა ინტერვიუმ საკმაოდ მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა, ის უყურებს უბრალოდ ციფრებს, რომ ჯერჯერობით ოცნებას აქვს დობის მაღალი რეიტინგი და თვლის, რომ არანაირი საჭიროება იმისა, რომ გაითვალისწინო, თქვა, საპარლამენტო უმცირესობის აზრი, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების აზრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი საჭირო არ არის. ეს ნამდვილად არ მიიყვანს არც სამთავრობას ნორმალურ პოლიტიკურ შედეგებამდე და არც ჩვენ ქვეყანას იქამდე, სადაც გვინდა რომ ვიაროთ.
აქციის ორგანიზატორთა თქმით, საპროტესტო შეკრებები სამომავლოდაც გაგრძელდება. თუმცა, როგორც დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, პარტია ასევე აპირებს სარჩელის საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანას.
Ну, ბუნებრივია სხვა აგონიზებებიც დაიგეგმება. პრაქტიკულად წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებული არის, ხელისუფლებამ გახსნა, ასე ვთქვათ, ჭალებში ცეცხლი და მას სურს, რომ ყველაზე ძლიერი კანდიდატი, ასე ვთქვათ, ჩამოაშოროს ნარმანიას და პრაქტიკულად ამით გზა გაინთავისუფლოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ეს უფრო გაზდის საპროტესტო მუხს, უფრო ხალხს აუხელს თვალს.
ლევან ბეჟაშვილის თქმით, გიგი უგულავას ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას წინ ვერაფერი დაუდგება. მოქმედი კანონმდებლობით წინასწარი პატიმრობაც კი არ წარმოადგენს გადაულახავ წინაღობას არჩევნებში მონაწილეობისათვის. ვერის პარკში გამართული შეკრების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირით თავრობის კანცელარიასთან გადაინაცვლეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკური მიმოხილვაა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. 2013 წელი ყოველას ეკონომიკური პრობლემების შესახებ ცხარე დისკუსიით დაამახსოვრდება თვლის სიუჟეტის ავტორი კახამ ჭედლიძე. წლის პირველ ნახევარში მთავრობა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას არ აღიარებდა, ხოლო მეორე ნახევარში ირწმუნებოდა, რომ ვარდნა ეკონომიკის გაჯანსაღების დასაწყისზე მეტყველებსო. ამ მოსაზრების გასამყარებლად ეკონომიკის მინისტრმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ექსპორტის, ტურიზმის და სხვა სფეროების გაზრდილი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. კახამ ჭედლიძე გიამბობთ.
წლის მიწურულს მთავრობა აღიარებს, რომ 2013 წლის პირველი ნახევარი არასახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხასიათდებოდა და თავს იწონებს მასთან შედარებით მეორე ნახევარში გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით. წლის მეორე ნახევარში ადგილობრივმა თუ უცხოურმა ბიზნესმა რეალურად დაინახა ახალი შესაძლებლობები, რასაც მათ ჩვენი მთავრობა სთავაზობსო, აღნიშნულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მოხსენებაში.
მესამე კვარტალში მაგალითად 24%-ით არის გაზრდილი საწარმოთა ბრუნვა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის მესამე კვარტალში გაზრდილია პირველ და მეორე კვარტალთან შედარებით, ხოლო მნიშვნელოვნად 20%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2013 წლის 11 თვის მონაცემებით 4%-ით გადააჭარბა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
Экспортის ზრდის მიუხედავად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მთელი წლის მანძილზე ჩამორჩებოდა გასული წლის მაჩვენებლებს, ხოლო წლის ბოლოს 4%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც უფრო მეტად წინა წლის მიწურულს გამოწვეული ვარდნის დამსახურებად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
ეს ზრდა შედარებულია წინა წლის უკვე შენელებულ ეკონომიკასთან. ანუ დღევანდელი ზრდა, რომელსაც საუბრობენ, ეს არ არის რეალური ზრდა, არამედ ეს არის შეფარდებითი ზრდა წინა წლის ბოლო თვეებთან, რომლებიც იყო სრული ჩავარდნა. ამიტომ ამაში სატრაბახო ჩემი აზრით არაფერი. მოდით შევადაროთ, ეს ყველაფერი არა 2012 წლის ბოლოს, არამედ 2012 წლის დასაწყის მაგალითად და მიხვდებით, რომ არ არის არაფერი მან სატრაბახო.
მიუხედავად იმ ვითარებისა, რაზეც გია ჯანდიერი საუბრობდა, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 2%-ის ფარგლებში იქნება. არადა წლის დასაწყისში მთავრობა 6%-იან ზრდას პროგნოზირებდა და ბიუჯეტის შევსებასაც ეჭქვეშ არაყენებდა. მაშინ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა.
საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, მათ შორის სრულდება გადაჭარბებით არამარტო გეგმებთან მიმართებაში, არამედ შაშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ყველაფერი არის ძალიან კარგად, საქართველოს ეკონომიკაში არის აღმავლობა, მიმდინარეობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით.
მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს სულ მცირე 600 მილიონი ლარი დააკლდება. თუმცა ფინანსთა მინისტრი აქაც ინარჩუნებს ოპტიმიზმს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს მაინც დააფინანსებს. ამ განცხადების საფუძველს კი ხაზინის ანგარიშზე აკუმულირებული თანხები იძლევა. მათი დაგროვება ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაშლის შედეგია, რამაც თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
2013 წლის ჩავარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მკვეთრი კლება, რამაც შესაბამისად ვერ შემოიტანა გადასახადების სახით იმდენი, რამდენიც იყო ნავარაუდევი. და ამიტომ ბიზნესის გააქტიურება იყო აუცილებელი, რისი გარანტიც შეძლო სახელმწიფო ყოფილიყო პირველ რიგში.
ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურობას არ ემხრობა. მათი აზრით, მთავრობამ ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა შექმნას, რომ ინვესტორები თავად დაინტერესდნენ საქართველოში საქმიანობით. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირწმუნება, რომ 2013 წელს სწორედ ასეთი გარემოს შექმნას ჩაეყარა საფუძველი. ამას ემატება ევროკავშირთან პარაფირებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მომავალში ქართული ბიზნესისთვის საბაჟო გადასახადების გარეშე ხელმისაწვდომს ხდის ევროპის დიდ ბაზარს.
ქართულ ბიზნესს ახლო მომავალში ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნება, შედეგად მიიღებთ ახალ წარმოებებს, მეტ დასაქმებულ მოქალაქეს, გაზრდილ ექსპორტს, ახალ ინვესტიციებს. ეს ყველაფერი კი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური და შეუქცევადი ზრდის გარანტი იქნება.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განხორციელდა ან განხორციელდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთებია ვაჭრობაში დაცვით ღონისძიებები, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტაციები, სურსათის უნებლობის სტრუქტურა და კონკურენციის სააგენტო. ლაპარაკია სხვა ტიპის ცვლილებებზეც, რომლებიც ეკონომისტების აზრით ბიზნეს არასტაბილურობის განცდას უქმნის და ასეც რომ არ იყოს რეგულაციებით გადატვირთულ საქართველოს ეკონომიკა გაუჭირდება კონკურენციის გაწევა, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ევროკავშირის ბაზარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოტივატორი. მაგალითად, ამავე გარემოში თუ ართულებული არის შრომის კანონმდებლობა, მაშინ რატომ უნდა მოვინი მაინდამაინც საქართველოს გარდა არავის არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულება თუ ევროკავშირის ქვეყნები დაილია, სადაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების გაკეთება.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ეკონომიკის ბევრი სხვა სპეციალისტი, არ იზიარებს მთავრობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის ოპტიმისტურ შეფასებებს. მათი კრიტიკა, რომ უსაფუძვლო არ არის, ამის დასტურად წლის ბოლოს ლარის კურსის დაცემა გამოდგება. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ეროვნული ვალუტა თითქმის 5%-ით გაუფასურდა, რაც საგრძნობლად არყევს ნდობას და აღრმავებს ინფლაციურ მოლოდინებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, რადიო თავისუფლების პროგრამას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სერიტოდებული ბორდის წევრების 6 კანდიდატიდან დეპუტატებმა 3 მხარი არ დაუჭირეს. კანონმდებლებმა ხმა არ მისცეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატ გენო გელაძეს, სახალხო დამცველის რჩეულ ლელა გაფრინდაშვილსა და უმცირესობის კანდიდატ ნინია კაკაბაძესაც. ვაკანტურ ადგილებზე საკონკურსო პროცედურა იანვრიდან დაიწყება. რას გვეტყვის ნატაი მედაიშვილი, მოუსმინეთ მას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში პარლამენტმა მხოლოდ 3 კანდიდატი დაამტკიცა. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, რომელიც ახალი კანონის თანახმად 9 წევრის შემადგენლობით უნდა დაკომპლექტებულიყო, პარლამენტს მხარდასაჭერად მხოლოდ 6 კანდიდატი წარედგინა. თუმცა ამ 6-დან ხმების საჭირო რაოდენობა მხოლოდ 3-მა, სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილმა მარინე მუსხელიშვილმა, საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შერჩეულმა ქეთევან მსხილაძემ და უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულმა ნათელა სახოკიამ მიიღეს. პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა და ჩააგდო ასევე სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული ლელა გაფრინდაშვილის, უმრავლესობის გარეთ მყოფი დეპუტატების მიერ შერჩეული ნინია კაკაბაძისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი გენადი გელაძის კანდიდატურები. ეს უკანასკნელი, ანუ გენადი გელაძე, კომისიის მიერ შერჩეულ 27 კანდიდატთა შორის ერთ-ერთი იყო, რომელმაც შეფასებით 9 ქულა დაიმსახურა, ხოლო აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენჭისხრის დროს 18 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. რატომ არ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი ერთადერთი კანდიდატი? პასუხი არ აქვს უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერს დავით ბაციკაძეს, თუმცა დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ ამ შეკითხვას პარლამენტარებს აუცილებლად დაუსვამს.
ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტს პატივი უნდა ეცა უმაღლესი საბჭოსთვის და უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობით არჩეული კანდიდატი ჩემსაც უნდა დაემტკიცებინა. არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ. მე ვიყავი გუშინ პარლამენტში, რო წამოვედი, არც მიკითხე და არც მეგონა თუ ასე რუსეთში ჯუდო ვადაში იყო, წამოვედი და უბრალოდ გზაში გავიგე, რომ პარლამენტს უმე ჩაუგდია. ასე რომ ვერ მოახერხე უფროს კოლეგებთან საუბარი და გარკვევა თუ რა მოხდა. მაგრამ ცალკე ის, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი უმრავლესობით 19-19 მაგაცმა დაუჭირა მხარი წარდგენილ კანდიდატს ხასარჯუჩეს, ეს ძალიან ცუდია.
დავით ბაციკაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხელმეორედ კენჭისხრის შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭო ისევ გენადი გელაძის კანდიდატურას წარადგენს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ შეთავაზებას თავად კანდიდატი დათანხმდება.
ჩემის აზრით ფიქრობ, რომ მე ისევ გენოს დაუჭირ ხალხს და ფიქრობ, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ისევ ისე მოიქცევა და საქართველოს პარლამენტს მივაწვიან ხმას, რომ ვეთქვით, რომ ჩვენი მოწონებული კანდიდატი არის ამ შემთხვევაში ეს. ამას პატივი უნაცეს საქართველოს პარლამენტმა აუცილებლად.
თავად გენადი გელაძე მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აპირებს დათანხმდეს ისევ კანდიდატობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე. თუ კი აჭარის უმაღლესი საბჭო 27 კანდიდატიდან ამოარჩევს ერთ-ერთს.
პირველ რიგში დამოკიდებული იქნება უმაღლეს საბჭოზე. მე ვფიქრობ, რომ უმაღლესმა საბჭომ უნდა ამოარჩიოს დარჩენილი 24, ესე ვთქვათ, კანდიდატიდან ხელახლა. არ ვიქნები თანახმად, თუ კი ისინი, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ჩემს კანდიდატურაზე იმსჯელებენ. უნდა მიეცეს ყველა წევრს შეუოლება, რომ ხელახლა გააკეთოს არჩევანი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ კანდიდატურას აღგენ და ხელახლა ამოარჩიონ უმაღლეს საბჭოს წევრებმა. თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, რომ უნდა ვიყო მე წინააღმდეგი, არ ვიქნები, მაგრამ არცერთ შემთხვევაში ისე, რომ მოდი პირდაპირ გენოს უყაროთ კენჭი, იმიტომ რომ არ იქნება სწორი ალბათ.
მაგრამ გენადი გელაძეს, რომელსაც არც კენჭის ხმამდე და არც მას შემდე კონსულტაციები არ ჰქონდა პარლამენტის წევრებთან, ფიქრობს, რომ მის კანდიდატურას მხოლოდ ერთი ნიშნის გამო არ მისცეს ხმა.
ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას მიზიარებს ამბობს, რომ ეს არის ალბათ იმის გამო, რომ მე არ ჩამთვალეს ეს პარტიულად, ანუ მას წევრად, დობით აღჭურული პირად, რაც ერთმა მაგას ძალიან ახარებს. ხო, ეს შემთხვევა არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ როდესაც ჩავეთვალე, იქნებოდა ცუდი და ალბათ იმ წავს ვიტყოდი უარს, რომ ვიღაცას რო ეთქვა, რომ მე იმის გამო მიჭერდნენ ხარს, რომ რაღაცა პარტიული ნიშა დაინახეთ შემში დავშოთ რა. აწილა იქნება, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. აქამდე ეს სახელდება ერთადერთი, რადგანაც სხვა არგუმენტი ან мотиваცია რატომ არა არ არსებობს, არავის არაფერი არ უთქვია საერთოდ. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია და შეფასება არ ყოფილა არავის ხრიდან დავშოთ, რომ რატო ეოვნები უარს. მით უფრო რომ ერთ-ერთი ვიზახი, რომ მოგწონს ყველაფერი კონცეფცია წასული საქმიანობას და ასე შემდეგ.
პარლამენტარი ელისო ჩაფიძე აცხადებს, რომ მეორეები, რომლებიც შეირჩნენ, არიან მაღალი კომპეტენციის მქონე პირები. მაგრამ რატომ არ დაუჭირეს მხარი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარდგენილ კანდიდატურას, პარლამენტართა განმარტება ცნობილი არ არის.
ის მეორეები, რომლებიც დღეს შეირჩნენ, არის არიან ძალიან მაღალი კომპეტენციის, მორალური ღირებულებების მქონე ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მეურვეობის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიაღწევს მნიშვნელოვან წარმატებებს. მე მინდა ქალბატონ ქეთევან ცხილაძეს, მარინა მუსხელიშვილს, ქალბატონ ნათელა სახოკიას მიბულოცო ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე პარლამენტის მხრიდან დობის გამოცხადება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატი გენადი გელაძე არის არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. მან კომისიისაგან მიიღო სრული მხარდაჭერა 9 და აჭარის უმაღლესი საბჭოსგანაც მიიღო სრული მხარდაჭერა 17 მომხრე ერთმა თავი შეიკავა. იგი წლების განმავლობაში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის თემაზე მუშაობდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განაგზობთ პროგრამას უკვე სპორტული ცხოვრების მიმოხილვით. 2013 წელს გადაავლებს თვალს მოკლედ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე, თავის რესპონდენტ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამაზ თევზაძესთან ერთად.
წლის ბოლოს ტრადიციულად შეჯამდა განვლილი სპორტული სეზონის შედეგები ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში გამართულ სხვადასხვა ასაკისა და რანგის საერთაშორისო ასპარეზობებზე მიღწეული წარმატებებიდან ყველაზე აღსანიშნავია ძიუდოისტთა ნაკრების გამარჯვება პარიზში. მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე წლის საუკეთესო სპორტსმენად კი მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ძიუდოისტი ავთანდილ ჭეიკიშვილი გამოცხადდა. მე შეხვდი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თამაზ თევზაძეს.
ეს ხო ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. 4 წლიან ციკლში ხდება რაღაც გარკვეული მიზნობრივი პროგრამების გადახალისება. შესაბამისად ის შედეგები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, მაინც დადებითია. ჩვენ ახლა ციფრებს თუ არ გამოვიკიდებით, კლანებაში შეიძლება ითქვას, რომ შედეგები არის და დამაიმედებელია კიდევ ერთხელ ხაზგასმულ გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უკვე ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. აი 2014-2015 უკვე ის წლები იქნება, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ოლიმპიური ციკლის ბოლოს ოლიმპიადაზე რიო-დე-ჟანეიროში წარმატებით გამოსვლისთვის ჩვენი სპორტსმენების.
ოლიმპიური თამაშებისათვის მზადების პერიოდში ბუნებრივია აქცენტი გაკეთდება ჩვენი სპორტის ტრადიციულ სახეობებს.
ეს იგივე ძიუდო, ჯიდაობა, ძალოსნობა და სროლა, ვქოთ, იმიტომ რომ ქალბატონინო კლავი მიიღებს მონაწილეობის საერთო მომქმედი სპორტსმენი, გვეიმედება მისი ლიცენზიის, როგორც ყოველთვის ის ერთ-ერთი პირველი ალბათ ლიცენზიანტი ხდება და შემდგომ მისი პოტენციალიდან გამომდინარე ასევე ველით ყოველთვის საპრიზო ადგილებს. Ну ის გეოგრაფია, ასე ვთქვათ, სპორტის სახეობებს, რომელიც წინა წლებში იყო, იმედოვნებ რომ არ შემცირდება, თუ არა დაიზრდება, იმედოვნებ აქ ფარიკაობის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პერსპექტიული ახალგაზრდები წამოვიდნენ თურქ ევროპის ჩემპიონობა უკვე ბევრ ამ ისნისა. ისე რომ ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ, რომ შეიძლება გაფართოვდეს არეალი ჩვენი სპორტსმენების სპორტის სახეობების მიხედვით მონაწილეობა და მონაწილეობის გარდა ასევე რომ წარმატებული იყოს მათი გამოსვლა რიო-დე-ჟანეიროში.
ეს რაც შეეხებოდა უახლოეს 60-ს, რასაგვირველია, არსებობს სპორტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა.
მასობრივ ამ სპორტული სკოლები და სპორტული კლუბები, მაგრამ ამათი ფუნქციონირებისათვის, კონკურენტებთან გამიმშვენისათვის ეს არის ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის ეს ორი ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები ორივე ერთდროულად პრიორიტეტია. მე გეტყვით, რომ ჩვენ გაქვთ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა გამომდინარე ინფრასტრუქტურიდან და ის, რომ 2007 წელს გაუქმდა სპორტის აკადემია, ესე დანაშაული ქვეყნის წინაშე. სამართლებრივ შეუქმნით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და აღწერთ თელ ქვეყანაში თბილისის გარდაც ხოლმე 257 სპორტული ბაზა, მოედანი, დარბაზი და ასე შემდეგ. რომ შევადაროთ, მოსახლეობით ცოტა მეტი, მაგრამ ტერიტორიული ჩვენზე ნაკლები უნგრეთს, სადაც არის 9000 სპორტული ობიექტი. შესაბამისად ჩვენი აქცენტი არის აი ამ მემკვიდრეობის აღმოფხვრისათვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად აქცენტი აღებული სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნისათვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა. ვისარგებლებს შემთხვევით და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით თელ ჩვენ სპორტულ სამყაროს და არამარტო სპორტულ ჩვენ ქვეყანას ულოცნოთ ამდენი შობა ახალი წელი. უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობა მინდა ყველას უსურვო და წარმატებები ქვეყნის განვითარებისათვის და მსოფლიოს შემადგენელი ნაწილი იქნება სპორტის განვითარებაც.
სიამოვნებით უერთებით თამაზ თევზაძის საახალწლო სურვილებს და იმედი მაქვს, რომ სპორტს არასოდეს მოაკვდება თქვენი ყურადღება და სიყვარული.
დიდებულება, ეს იყო დავით ქლიბაძე, რომელმაც გასული წელი მოკლედ მოიხილა სპორტული თვალსაზრისით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ნოსმენ სალომე ასათიანის გამბობთ რა იწერებოდა დასავლეთის გაზეთებში განსაკუთრებით საინტერესო.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე, კერძოდ კი ყოფილი ნავთობმაგნატის, კრემლის კრიტიკოსის მიხაილ ხოდორკოვსკის ციხიდან გამოსვლის შესახებ. ხოდორკოვსკი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა. ხოდორკოვსკი გერმანიაში ჩაფრინდა და კვირას 22 დეკემბერს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლიტიკას არ დაუბრუნდება. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, რომ ხოდორკოვსკიმ პრეზიდენტ პუტინთან ორთაბრძოლა წააგო. სხვები კი ყოფილ ოლიგარქს წარმოაჩენდნენ გმირად, რომელიც ახლა ადამიანის უფლებებისთვის აპირებს ბრძოლას. გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთი Welt am Sonntag 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, რომ ხოდორკოვსკის განთავისუფლების საქმეში გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის Hans Dietrich Genscherის ჩარევა პუტინის სისტემას აძლიერებს. ციტატა: ხოდორკოვსკის საქმეში გენშერის საიდუმლო დიპლომატია მისდევს ცივი ომის პერიოდში გერმანიის მიერ წარმოებული განმუხტვის პოლიტიკის მოდელს, რომელმაც პირველ საკითხად გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხალხისთვის ჰუმანიტარული დახმარება დააყენა. რამდენადაც მისასალმებელი იყო, ეს პოლიტიკა დროდადრო შეიცავდა გამყოფი ხაზის წაშლის საფრთხეს დიპლომატიურ ტაქტსა და იმ შენელებულ ნაბიჯებს შორის, რომლებმაც აღმოსავლეთის დიქტატურა მხოლოდ გააძლიერა. ეს შეცდომა აღარასოდეს უნდა განმეორდეს. პუტინის ახალი ავტოკრატია უკან აბრუნებს არამხოლოდ საშინაო, არამედ გლობალურ დროის ბორბალს. სირიის კონფლიქტთან მიმართებით შეერთებულ შტატებზე მანევრით უპირატესობის მოპოვების შემდეგ პუტინმა თავის პროტეჟეს ასადს საშუალება მისცა გააგრძელოს თავისი ხალხის ხოცვა ჟლეტა. დასავლეთმა უნდა გაიგოს, რომ საქმე სტრატეგიულ პარტნიორთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკასთან კი არა, მტრულად განწყობილ ანტიდემოკრატიულ ძალასთან გვაქვს, წერდა გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთი Welt am Sonntag. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტანდარტი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა, ციტატა: ხოდორკოვსკის წინააღმდეგ 2003 წელს გამართული პროცესის მსგავსის მოწყობა პრაქტიკულად ნებისმიერი ოლიგარქის წინააღმდეგ იყო და არის შესაძლებელი, რადგან საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ არცერთი პრივატიზაცია არ ყოფილა გამჭვირვალე. იუკოსის ბოსზე დარტყმით პუტინს შეეძლო მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერის იმედი ჰქონოდა. ხოდორკოვსკის ბიოგრაფიის და უზარმაზარი სიმდიდრის მქონე კაცი სავარაუდოდ ვერ გახდებოდა წამებული გმირი, მაგრამ მისი პატიმრობის გაგრძელების პარალელურად გაჩნდა სიტუაციის შეცვლის საფრთხე. სავარაუდოდ პუტინმა გაიაზრა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ხოდორკოვსკი მის იმიჯს ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა, ვიდრე ციხეში მყოფი, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიური თამაშების ფონზე. შეწყალებულ პატიმარს, როგორც ჩანს, ამ კონტექსტში სიტუაციის გაფუჭება არ სურს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ პუტინი ბოლოს გამარჯვებული იქნება, წერდა ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა სტანდარტი. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო და ნოტიციასი 23 დეკემბრის ნომერში წერდა: გზა, რომელიც ხოდორკოვსკიმ აირჩია, უფრო პრაგმატულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უფრო იოლიო. ციტატა: მან თავის ქვეყანაში ბრძოლა წააგო და როგორც პრაგმატიკოსმა სხვა გზით წასვლა გადაწყვიტა. რუსეთის ისტორიის გადახედვაც საკმარისია საიმისოდ, რომ დავრწმუნდეთ, ამ ქვეყნის პოლიტიკური რეჟიმები თავიანთ ოპონენტებს ნაზად არასოდეს ეპყრობოდნენ. იმ არეულობის და ტრანსფორმაციის, ისევე როგორც ქაოსის და ოპორტუნიზმის ფონზე, რომელიც საბჭო ჯოთა კავშირის დანგრევას მოხვა, ხოდორკოვსკი ალბათ ფულის ძალამ დააბრმავა, რასაც ეს ძალა შესაძლებელს ხდიდა იმ ოლიგარქებისთვის, რომლებმაც ელცინის ეპოქაში პრივატიზაციის ტალღით იხეირეს. როგორც პრაგმატიკოსმა ხოდორკოვსკიმ ალბათ ეს გაიაზრა. ბრძოლა, რომელიც მან აირჩია, ადამიანის უფლებების დაცვა რთული იქნება, მაგრამ კარგ საქმეს მოხმარდება და მის შემთხვევაში ეს გზა ნამდვილად ნაკლებად სახიფათო იქნება, წერდა პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო დე ნოტიციასი.
Salome Satiani iqo mikrofontan man dasavletis pressa me moixila. Labarakops radio tavisupleba. Kaukasiuri gzajoredin tkzeldeba chveni gaatsema eser chveni rusulenovani rubrika, romosis amjera 2013 tsilis politikur shedegebze giambobt Kaukasiis kveqnebshi, Somkhetshi, Azerbaijansa da Sakartveloshi gaatsemas demis Polandovi uzqveba.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», а это последний «Кавказский перекресток» в этом году, это политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Мы будем обсуждать самые важные внутри- и внешнеполитические события в Грузии, Армении и Азербайджане. Ну, вот, собственно, такая небольшая преамбула. Я предлагаю начать с внутренней политики. И, Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
Спасибо, вы так хорошо задаете вопрос, что отвечать очень приятно, потому что именно что ряд. В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году с выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де юре, это выборы местные, а де факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента, представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это. Второй ряд – это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует. Представители оппозиции есть в парламенте, они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая, скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественна эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть, может быть, слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни, это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела, все меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым и понятным. Именно поэтому, кстати, в Армении в этом году, ну, может, потом поговорим, много было всяких скандалов и бурь в стакане воды, именно потому, что реально политика вся в руках республиканцев, и, в общем, это был более или менее, ну, если не естественно, то такой предвидимый процесс.
Ну,
это,
я имел в виду скорее...
Это не вдруг произошло.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные, и насколько честные методы используют власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения, она, конечно, не Туркмения, или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть, и в рамках этих выборов происходит борьба, и в рамках этих выборов выставляются разные партии, и раньше было не так, раньше существенным образом партии чего-то набирали, да, ну вот лидер, предположим, партии «Наследие» Рафиева Нисян на президентских выборах в феврале этого года, 18 февраля, набрал 37% голосов. То есть он практически весь протест республиканский собрал. По Еревану набрал 43%. В мае, 6 мая, то есть спустя 2 месяца с небольшим, он набрал 8%. В 5 раз меньше. Но предположить, что резко усилилась именно на выборах в Ереване схема давления, мне сложно. Посему нет времени для того, чтобы давать весь политический расклад. Но это, конечно, проявление слабости, отсутствие серьезных политических структур, отсутствие сильных партийных структур, отсутствие медийных ресурсов, иногда интеллектуальных ресурсов и так далее. Это, к сожалению, не случайность.
Понятно. Спасибо, Александр. Теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. Интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург. Это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета уверяли, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные, и практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович, и после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенно население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. По оценкам независимых экспертов, на выборах реально участвовало 18-20% населения. Официально было объявлено 72%, конечно же. Но очень многие просто проигнорировали эти выборы. Но эти выборы были непростыми даже для властей, несмотря на то, что интрига умерла, потому что был третий срок Ильхама Алиева. Это неоднозначно воспринималось как внутри страны, как и за рубежом. И насчет третьего срока было очень много публикаций. Выборы прошли, как и ожидалось. 85% почти написали правящей партии, лидер правящей партии, нынешнему президенту. И он в очередной раз, уже третий раз, стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла. Должно все нормализоваться, успокоить процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданское общество.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Торнике Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудно, и было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить, ну, какие-то самые важные, существенные события, которые вот повлияли на судьбу, дальнейшее развитие ситуации на Грузию в целом.
Ну, у нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. И сейчас страной правит премьер-министр Яклий Галибашвили, ставленник Бдина Иванишвили. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он вот так просто он уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что Грузии нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, Гамсахурди, Шеварнадзе, Саакашвили, Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция. В частности, то, что вот явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Это выражается во многим, так сказать, параметрам. Например, сейчас у нас такой скандал по поводу фигуры нового генерального прокурора. И выясняется, что у него не совсем все в порядке, так сказать, с биографией. И вот это маленькая деталь, но вот интересно, когда вот назрел скандал по поводу прокурора, у очень многих среди правящей коалиции были свои собственные версии. То есть у правящей коалиции не было своей единой позиции не было. И сказывается, так сказать, отсутствие уже Иванишвили. Вот как продолжится, так сказать, вот судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Галибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но вот перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И вот следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что вот там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, потому что выбор есть, но это выборы местного самоуправления. Но вот с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, в Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли. То есть, с одной стороны, правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны, президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться вот такой, так сказать, не совсем простому для Грузии, но для новых демократий модель, когда, с одной стороны, президент представляет одну партию, а кабинет министров представляет другую партию. Это было, конечно, непросто.
Да, я как раз хотел спросить, как бы вы оценили этот процесс? Успехи в каждой.
Сложно было, очень сложно. Было очень сложно, потому что все время правящая коалиция обвиняла Саакашвили, что вот Саакашвили пытается саботировать там работу правительства. Очень много сваливали на Саакашвили. Иногда это было явно несправедливо. Ну вот Саакашвили сейчас ушел, сейчас некого, так сказать, обвинять в неудачах правительства.
Спасибо, Торнике. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов, поговорим о внешней политике. Вернемся сейчас в Ереван. Александр Искандарян. Александр, можно ли... Ну, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Ну, собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, в данном случае, да, вот я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году явился некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода пройти, если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить на самом деле весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции. А Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве. Они для Армении были важны. Ну и, конечно, то, что вы сказали тоже. То есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов. Проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был, ну, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсу. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомню, наш, собственно, азербайджанский собеседник говорил, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, вот к этому зонтику безопасности. Да? И это, в общем, в русле или в рамках вот этой вот конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же: внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
Я согласен с коллегой из Еревана Александром Скендарьяном в том плане, что события, которые происходили вокруг наших стран вокруг Азербайджана, по соседству, каким-то образом влияют на нашу страну и будут продолжать влиять. Но в отличие от наших соседей, допустим, Грузия уже давно заявила о своих о своем намерении идти по европейскому пути, стать членом НАТО и ЕС, и подписала соглашение в Вильнюсе. Армения тоже определилась насчет таможенного союза, по крайней мере, пока определилась. С Азербайджаном неясность остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлево произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. То есть пока до сих пор никакой ясности по курсу, по направлению Азербайджана нет. Какой курс выбрало руководство Азербайджана? Если учитывать то, что в Азербайджане и парламент тоже в руках правящей партии и практически под исполнительной властью находится, это решение принимает очень узкий круг людей, в основном президент страны, но до сих пор никакого четкого заявления по этому поводу не было. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение $24 миллиарда. То есть это очередная порция инвестиций, это очередная, как бы, больше рабочие места появятся в будущем. Но с газом есть свои проблемы, но это не тема нынешней передачи. Но, по крайней мере, власти тоже, когда оценивают итоги года, очень четко и очень часто говорят об этом событии. И с этим можно согласиться, потому что основное событие произошло именно в экономике. Опять газовое соглашение. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. В ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Но не можем ли мы рассматривать именно «Шах-Денис-2» как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно, экономически выгодно продавать газ в Европу. А куда еще продавать? Азербайджан собирается продавать газ. У России своего газа полно, они сейчас проблемы, куда продать. С Ираном неясно, у Ирана большие запасы. То есть единственный путь Азербайджан – это Европа. Даже в Азербайджане завтра поменяется власть, да, в любом случае газ будем продавать в Европу.
Да. Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торнике, продолжите, пожалуйста, тему. Расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг. Она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Не, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что у Москвы, так сказать, переговорного влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию, Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там свои военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговый эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигать оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже поделила за этот год, воздвигать колючие проволоки на оккупационной линии. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, которое, ну, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Ну, удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется вот Абхазии и Южной Осетии, там, ну, там все. Понятно, что вот на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего. Вот.
Это, ну, это и экономика, торники, конечно.
Ну, что... скорее всего, для Азербайджана больше экономика, потому что, конечно, она больше, так сказать, денег получает из этого, а для нас, скорее всего, более геополитика, я думаю, потому что для Грузии это укрепляет, так сказать, функцию как транзитной страны, как коридора, торгового коридора, что Грузия становится более важным для Запада, ну и так далее, ну и так далее. Ну, я закончу тем, чем начал. Парафированное соглашение с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешнеполитической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут, потому что ни одного правительства Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюзе и в НАТО, потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти, и сейчас на полпути останавливаться там просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Самый лицелист политику решает, как бы с на Кавказе, сам как наши азербайджанцы, сомхачи, да, сакратулуши, да, слуда, ради того, чтобы сгадать, мы румусы, сутку, да, окропи, рухадземе, кем сюда выбить, нахуй,